Tervehdys kaikille. Musta on mukava olla teidän kanssanne täällä tätä laskiaissunnuntaita. Jotenkin tuntuu, että välillä on niin pitkä aika, että ennen kuin pääsee tänne puhuun teille. Musta tuntuu, että mulla on semmoinen odotuksen aika, että mä oon vähän niin kuin odottanut tätä, milloin mä pääsen tänne. No, mennään tähän laskiaisen sanomaan. Tämä laskiaisen sanomahan on tämä ristiä kohti Jeesuksen jalanjäljissä. Mulla on tässä Markuksen evankeliumin 10. luvun jakeet 32-45. Ja se on tässä niin kuin tämä kokonais. Saarna aikana näistä sitten jotakin nostoja tässä näin, miten tämä kulkee tämä mun saarna, niin sitten loppua kohti. Tämä ajaton sanoma on kulkea Jeesuksen jalanjäljissä, ja tämä paastoaminen ja mietiskely on myöskin sitä, että Jeesuksen jalanjäljissä kuljetaan. Ja niin kuin muistetaan, niin Jeesushan oli myöskin 40 päivää paastolla ennen kuin hän aloitti tämän työnsä. Mutta mun saarnani ei koske tätä paastoa. Ja kristikunnan tapoihin on kuulunut tämä 40 päivän paasto sitten ennen pääsiäistä ja ennen joulua. Ja kristittyjen tärkeimpiä juhlia on ollut tämä pääsiäinen ja joulu. Ja se on niinku täynnä semmoista odotusta. Me odotamme Kristuksen syntymää silloin joulun aikaan. Ja nyt me odotamme niin kuin Kristuksen työn täyttymistä ja tätä pääsiäisen juhlaa ja ilosanomaa ja sitä ylösnousemuksen juhlaa. Ja samaan aikaan me odotetaan Kristuksen toista tulemista. Laskiaisen merkitys nykykristitylle ei ehkä ole niin sama kuin ennen. Kun yhdessä koko seurakunta laskeutui siihen paastoon. Ja se oli ehkä enimmäkseen sellaista, että kieltäydyttiin niin kuin lihasta. Ja se oli hyvin tyypillinen paastotapa, oli tämä lihasta kieltäytyminen. Mutta sitten sunnuntaina ennen laskiaistiistaita, josta paaston aika alkoi, niin pidettiin sitten valtavia juhlia. Ja riippuen siitä, missä päin Suomea tai Eurooppaa on asunut, niin syötiin hernekeittoa tai jotakin rasvaisia lihanpaloja. Jostakin Wikipediasta luinkin, että se olisikin oikeasti niin kuin läskiäissunnuntai. Ja jossakin sitten laskettiin mäkeä ja ennustettiin tulevia ilmoja tai sitten satoa. Tämmöistä laskiaisasiaa tähän. Joka tapauksessa kirkollisessa kalenterissa se laskiaisen raamatun kohtana löysin tämän Markuksen evankeliumin 10. luvun loppupuolen. Ja aloitetaan tästä 32-34. Tässä raamatun kohdassa Markuksen evankeliumissa Jeesus puhuu kolmatta kertaa omasta kärsimyspolustaan ja kuolemastaan. Siellä lukee näin. Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällään, ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui luokseen 12 opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva. Me menemme nyt Jerusalemiin. Ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille. Ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Opetuslapset eivät vaikuta oikein olleen perillä Jeesuksen puheista. Jeesus oli siis puhunut jo monesti kolmatta kertaa omasta kuolemastaan heille. Jeesus oli parantanut sairaita ja ajanut riivaajia ulos ihmisistä. Hän oli ruokkinut ihmisiä ja hän oli kertonut kuolemastaan. Mutta opetuslapset olivat ihan omassa maailmassaan. Paistattelivatko he kenties ajatuksella, että Jeesuksesta tulisi uusi maanpäällinen johtaja, joka johdattaa juutalaisen kansan vapauteen roomalaisten vallasta? Jotakin sen tapaista historioitsijat ovat kertoneet. Joka tapauksessa tässä jaejaksossa Jeesus kävelee edellä ja opetuslapset sekä ihmiset seuraavat Jeesusta. Näissä jakeissa sanotaan myös, että ihmiset pelkäsivät. Herää kysymys, mitä nämä ihmiset pelkäsivät? Luvussa 10 alkupuolella kerrotaan Jeesuksen kannanottoa avioerosta ja siitä, miten hän siunaa lapsia sekä rikkaiden ihmisten vaikeudesta pelastua. Jeesuksen puheet ärsyttivät lakinsa osaavia juutalaisia. Oliko Jeesus tullut muuttamaan heidän lakejaan? Ja pelkäsivätkö he mahdollisesti, että juutalaisten kesken tulisi sanomista? He olivat epävarmoja, mitä Jeesus tarkoitti, ja siksi heitä pelotti. Juutalaisten turvahan oli siinä lain noudattamisessa. Jeesuksen sanoma luvussa 10 olisi, että ihmisen tulee olla armollinen toisia kohtaan, ja lapsetkin ovat tervetulleita hänen lähelleen. Juuri ennen tätä meidän kohdejaan jaksoa Jeesus vastaa Pietarille: totisesti, kuka ikinä minun tähteni ja evankeliumien tähden luopuu asioista, ja siinä on luettelo, niin hän saa sen 100-kertaisesti ja saa myöskin maistaa vainoa sekä tulevassa ajassa ja iankaikkisen elämän. Monet ensimmäiset tulevat viimeiseksi ja viimeiset ensimmäiseksi. Jumala muuttaa ihmisten arvoa keskenään, että tulee tasa-arvoa. Joka luulee olevansa ensimmäinen, ei olekaan ensimmäinen. Me taas saatamme joskus mennä jopa Jeesuksen edelle, kun ajattelemme, että teemme tätä työtä tai tätä asiaa, niin kyllä Jeesus sitten siunaa meitä. Meidän olisi hyvä kuitenkin ajatella hiukan toisella tavalla, kuten vaikka, että Jeesus kulkee edellämme ja vaikuttaa niin, että tehtävät ja työt avautuvat. Jeesus kulki tässä edellä, ja me saamme kävellä perässä, kuten opetuslapset ja kansanjoukot tekivät. Kristus kärsi, niin myös me kärsimme jollain tavalla. Joitakin myös vainotaan, ja olemme myös sellaisessa puristuksessa välillä. Ja enkä mä tarkoita sellaista normaalia elämänpuristusta, niin kuin kotona hammastahnasta puristetaan eri kohdasta. Se ei tarkoita sitä. Ja joillakin saattaa olla, että työpaikalla on ennakkoasenteita tai uskovia kohtaan. Niin siinä tulee se vaino näistä ennakkoasenteista ja näistä tällaisista asioista. Sellaista vainoa ehkä normaalistikin me koemme täällä. Joissakin päin maailmaa sitten kristityt on henkensä uhalla uskovia. Meillä ei välttämättä tähän verrattavaa ole Suomessa, mutta myönnetään se kaikki, että ahdistusta on. Kellä mitäkin. Jatketaan tätä jaejaksoa eteenpäin. Jakeesta 35. Jaakob ja Johannes, Sepeteuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat: opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö, suostuthan siihen. Mitä te haluatte minun tekevän, kysyi Jeesus. He vastasivat: kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi heille: te ette tiedä, mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Voimme, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin. Ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Ja tässähän Jeesus viittaa siihen, kuinka nämä Sepeteuksen pojat sitten menehtyivät, että hehän kuolivat sitten marttyyrikuoleman myöhemmin. Ja Jeesus viittaa tähän tulevaan tapahtumaan. Ja tämä jatkuu jakeesta 40 vielä. Mutta minä en määrää sitä, kuka istuu minun oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu. Ja kun muut 10 kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle. Ja Sepeteuksen pojat keskustelivat keskenään siitä, kuka istuu taivasten valtakunnan kunnassa milläkin paikalla. Tärkeintä oli se, missä kulkee ja missä taivaspaikka on, kuin se, mitä Jeesus sanoo ja opettaa. En tiedä, löydätkö sinä itsesi tästä, mutta sanon, että olen ollut ehkä kuulolla joskus tällaisista arveluista, että kuka henkilö on esimerkiksi uskossa ja kuka ei. Tästä voisin päätellä sitten seuraavaa, että kuten sanankohdassa Sepeteuksen pojat pitivät itseänsä parempana kuin toisia. Ja mietin, että voimmeko pitää itseämme parempana kuin toisia ihmisiä. Heillä oli tällainen kisailu mielessään, ja että he olisivat olleet niin kuin rakkaampia Jeesukselle. Ja he saisivat paremmat paikat kuin joku muu. Jeesus itse sanoo, ne paikat ovat niiden paikat, joille ne on tarkoitettu. Me emme siis tiedä, ketkä sinne Jeesuksen viereen on tarkoitettu, vaan sen tietää joku muu. Se ei ole meidän huolemme. Eikä se ollut Jaakobin ja Johanneksen asia. Eikä meidän asiamme ole se, että pelastuuko joku toinen. Vaan meidän asiamme on se, että pelastummeko me itse. Tästä kuitenkin huomaa vielä sen, että opetuslapset eivät olleet ajantasalla, mistä Jeesus puhuu, vaan he olivat pinnallisia ja latelivat toisiaan arvoasteikoille. Voidaankin todeta Jeesuksen kertomukset teot, jotka liittyvät ihmisen eriarvoisuuteen toisiinsa nähden ja toistensa kunnioittamisesta sekä omasta tulevaisuudestaan, se oli mennyt harakoille. Jeesus kuitenkin jatkaa heidän puhutteluaan siinä vielä kärsivällisesti. Jakeesta 42-44. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Jeesus myöntää tässä jaejaksossa, että maanpäällisillä hallitsijoilla on kansoja hallussaan. Mutta edelleen hän sanoo, ettei niin tule olla opetuslasten keskuudessa. Jeesus puhuu halustaan palvella ja viittaa itseensä tässä kertomuksessa ihmisen pojasta. Jeesuksen täysi palvelus meitä kohtaan oli ristin kuolema. Hän lunasti meidän pahat tekomme ja hän oli ensimmäinen kuolleista heränneitä. Jeesus voitti kuoleman. Kerron tähän teille vielä tällaisen tarinan, joka on mulle tapahtunut. juuri muutaman viikon sisään. Mä olin tässä isäni asioita hoitamassa hänen kanssaan, kun hänellä alkaa olla sellainen tilanne, että hän on muistamaton ja on halvaantunut toiselta puolelta ja se on kaikki on hyvin hankalaa hänen kanssaan. Ja oltiin hakemassa hänelle henkilöllisyyspapereita Tampereella. Jätin auton sitten parkkiin ja olin katsovinani, että se uusi komea digitaalinen mittarini on siellä, jossa on jotakin numeroita ja parkkiasiat on näin hoidettu. Ja menimme hoitamaan sinne poliisiasemalle näitä henkilöllisyyspaperiasioita. Ja sainkin hienosti myös omatkin asiat hoidettua. Siellä palvelu hyvin pelasi siellä Tampereella. Ja olin vähintäänkin Sepeteuksen poikien tasolla, kun siinä isäni asioita hoisin. Ja koin ehkä paremmuutta veljeäni kohtiin, siltä olen kiltti isän tyttö ja autan häntä. Ja kyllähän se ylpeyden synti minussa esiin siinä tuli. Tosin sen tajusin vasta jälkikäteen. Heitin sitten vielä lähtiessäni poliisille siinä vitsin, että nyt lähdemme isän kanssa katsomaan sakkolappua autolle. Ja varmaan arvaatte, kun tulin sitten autolle, niin sakkohan siellä köllötti. Keltainen lappu. Ja ajatukset siitä, että kuinka autan isää ja saan vielä sakot siitä hyvästä, sai kyllä vereni kiehumaan. Ja voisin sanoa, että sapetti. Lapussa luki, että parkkiaika oli väärin laitettu. Ja tällaisen sakon sitten sain. 60 euroa tuli tästä. Se oli parkkiaika väärin laitettu. Ja vieläkin vähän meinaa nousta semmoinen sisäinen kuohu. Menin kotiin ja heitin parkkisakon sinne keittiön pöydälle ja olin jo puolison kanssa keskustellut asiasta ja hän sanoi, että älä murehdi, kyllä me saadaan se sakko siitä maksettua. Ja lähdin töihin sitten seuraavana päivänä ja tulin myöskin kotiin ja katselin sitä sakkoa siinä pöydällä ja ajattelin, että tuokin vielä pitäisi maksaa. Sakkolapussa luki mustilla isoilla kirjaimilla maksettu. Ja mä kääntelin sitä lappua ja katsoin ihmeistäni. Mistä tämä teksti on tullut? No, puolisoni oli sen maksanut sen mun sakkoni. Sanomatta sanaakaan mulle. Ohi menne muinaismiehinä kertomatta. Ja en tiedä, mitä ajattelette, mutta mulle tuli siitä semmoinen armahdettu olo. Tällainen on tämä armon sanoma, joka kosketti mua ja veti hiljaiseksi. Mun ei tarvinnut huolehtia siitä sakon maksusta, vaikka se olikin minun vastuullani, koska minä sen tein. Olisin voinut katsoa paremmin. Ja minun laskunihan se oli. Kukin maksaa omat laskunsa, eikö vaan? Mutta näin mulle kävi, että minä sain armon tästä asiasta. Mun rikkomukseni on sovitettu siinä asiassa. Ja sakko on maksettu. Sitä pahaa tekoa ei enää ole. Se sovitus on siitä saatu. Ja näin Kristuksen sovitus myöskin meidän rikkomusten tähden. Synnit on sovitettu, palvelus on tehty, emmekä ole sitä ansainneet. Meidän ylpeytemme ja kovakorvaisuutemme on hyvitetty. Jeesus ajoi takaa tätä asiaa tässä Raamatun kertomuksessa. Tärkeimpiä kohtia tässä tämän päivän kertomuksessa on, että Jeesus kulki edellä. Opetuslapset seurasivat häntä. Hän kertoi olemasta kuolemastaan ja sovituksesta jo etukäteen, että hänen seuraajansa voisivat valmistautua. opetuslasten ylpeys ja kovakorvaisuus, itsekeskeisyys tuli esille tässä kertomuksessa. Ja tieto siitä, että ei ole meidän hallittavista, kuka istuu Jeesuksen vieressä. Meidät on kutsuttu palvelemaan toinen toisiamme, kuten Jeesuskin on antanut meille esimerkin. Jeesus antoi henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Meidän rikkomuksemme on sovitettu, niin kuin kaikki muutkin syntimme, jos me olemme ne anteeksi pyytäneet ja vaillamme opetuslapsina Jeesuksen yhteydessä. Sakkomme on siis maksettu yksin armosta. Onko sinun kohdallasi sakot maksettu? Anna Jeesuksen kulkea edelläsi ja ohjata sinun elämääsi. Tässä oli nyt näitä ajatuksia teille. Ja jos nyt tuntuu, että jotain on noussut tämän puheen aikana mieleen, ja että sinulla on painolastia elämässäsi, niin rukoilemme tässä sinun puolestasi. Enkä kutsu nyt sinua erityisesti penkomaan, josko sieltä jotakin löytyisi. Ei aina löydy, eikä tarvi löytyä. Mutta jos Pyhä Henki on nyt nostanut sun esiin näitä asioita tässä kohdassa, niin voit tänään tulla myös rukouspalveluun ja kohta me rukoilemme. Ja rukouspalveluun voi tulla myöskin siunattavaksi, jos haluat, että sinun puolestasi rukoillaan ja jonkun asian puolesta rukoillaan sinun kanssasi. Nyt rukoilemme tässä hetken, niin painetaan silmämme kiinni ja keskitymme Kristukseen. Kiitos Kristus siitä, että sinä Herra olet halukas johtamaan meitä. Ja niin kuin tässä oli tämä laulun sanat, että kuljeta ja johda, niin kuljeta ja johda meitä. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi ja päästä meidät pahasta. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme pyytää sitä, että sinä olet sovittanut meidät, niin Herra, me saamme pyytää sitä, että jos on jokin rikkomus, mikä tulee meillä mieleemme tässä, niin Herra, anna sinä se anteeksi. Ja kiitos, sinä voit nyt nostaa kätesi, jos sulla tuntuu, että sulla on tässä nyt nimenomaan tässä hetkessä noussut joku asia, niin mä en edes katso teitä, mä vaan rukoilen, että jos sulla on joku asia, minkä hän haluat viedä tässä Jeesuksen eteen, niin nosta kätesi, niin hän näkee sen ja me rukoillaan tässä, että kiitos Jeesus, sinä näet meidän sydämeen ja tunnet meidän ajatukset. Me haluamme laskeutua, olla tässä laskiaisen ajatuksessa, kulkea sinun kanssasi. Herra, me tahdomme kulkea puhtaina ja me tahdomme olla palvelemassa muita ihmisiä, kanssasisaria ja veljiä tässä Kristustiellä. Ja me pyydämme sitä, että ota pois meidän syntimme ja päästä meidät pahasta. Ole meidän kanssamme ja kirkasta ja valaise meidän polkumme. Auta meitä, Herra. Me tahdomme kulkea sinun kanssasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.